No, juristin herätti nimenomaan oma kokemus omien lasten urheiluharrastuksista. Aiemmin olen ajatellut, että lasten ja nuorten urheiluun ei liity juurikaan juridiikkaa, mutta nyt kun olen itsekin sitten noin 10-vuotiaiden lasten isänä seisonut kentän laidalla ja osallistunut vanhempainkokouksiin, niin olen havainnut, että siellä on yllättävän paljon erinäköisiä kähinöitä, erimielisyyksiä vanhempien välillä ja joskus valmentajan kanssa ja joskus seuran kanssa. Ja sitten rupesin niitä juristin aivoilla sitten mietiskelemään, että mitenköhän nämä asiat niin kuin juridisesti ajateltuna oikeasti menisivätkään. Ja sitten aloin pikkuhiljaa tutkia asiaa ja siitä tämä kirja sai alkunsa.
Tämä varsinainen hakuteos lasten ja nuorten urheiluseurassa toimimiseen, se lähtee ihan sieltä liikuntapalvelun ostamista koskevan sopimuksen syntymisestä ja sitten siellä on pelivuorojen jakamiset, yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo, valmennus, tietosuoja, epäasiallinen käytös ja sen seuraamukset ja sitten tietysti erimielisyyksien ratkaisemista. Kun lukee tätä kirjaa, niin tulee semmoinen olo, että miten kukaan ikinä uskaltaa laittaa lastaan yhtään mihinkään urheiluseuraan, kun lähtee urheilemaan, kun liittyy johonkin seuraan, niin mihin silloin sitoutuu?
No loppujen lopuksi ei tarvitse pelätä urheiluseuraan lähtemistä, että kun liittyy urheiluseuraan, niin sitoutuu käytännössä vaan siihen, että maksaa ne kyseisen ryhmän tai joukkueen toimintamaksut. Se on semmoinen oikeastaan ainoa tiukasti juridinen sitoumus, mutta mihinkään sen enempää ei sitoudu esimerkiksi osallistumaan harjoituksiin tai otteluihin ilmoittautumalla ryhmään ostaa omalle lapselleen vain oikeuden osallistua seuran toimintaan.
No mihin se seura sitoutuu?
No seura sitoutuu tietysti järjestämään sellaista toimintaa lapselle, mihin seura on siihen ilmoittautumisvaiheessa lupautunut. Eli käytännössä seuran velvollisuus on järjestää harjoituksia se määrä, kun on ilmoitettu ja velvollisuus tarjota mahdollisuus osallistua myöskin otteluihin tai kilpailuihin, mutta lapsella ei ole tietenkään velvollisuutta niihin osallistua, jos hän itse ei halua.
Periaatteessa siis erittäin yksinkertaista, mutta sitten ne kiistat tuleekin siitä, kun halutaan jotakin enemmän, vaikka ruvetaan puhumaan siitä, että mitä on pätevä valmentaminen ja kuka sen määrittelee tai että kuka niitä raha-asioita siinä seurassa käsittelee ja missä ne rahat on. Entä se mokkapalavanhemmuus, siis se termi nyt, joka kuvaa kaikkea sitä vapaaehtoista puuhastelua, niin velvoittaako seuran jäsenyys talkootyö?
No se on varmasti yksi tavanomaisimmista riidanaiheista, se velvollisuus tehdä talkoita. Meidän omassakin jalkapalloseurassa juuri päätettiin, että pitää ruveta pitämään kioskia ja meidänkin perhe kävi sitten siellä yhden kioskuvuoron pitämässä, mutta juridisesti kyllä asia on niin, että lapsen ilmoittaminen mukaan urheiluseuran joukkueeseen tai ryhmään ei velvoita lapsen vanhempia tekemään minkäänlaista työpanosta, että mitään juridista velvollisuutta osallistua varainhankintaan esimerkiksi talkoa tekemällä ei ole. Sitten on asia erikseen, että voi olla sosiaalinen paine ryhmän muiden vanhempien taholta, että miksi te ette osallistu, jos joku muu osallistuu.
Käytännössä sitä on merkitty vanhempi, kun Katin äiti ei leivo.
No näinhän se on.
Seura- ja pelaajasiirrot on sellainen asia, minkä mieltää helposti aikuisten maailman jutuksi. Sellaiseksi asioksi, joka on tuolla kilpaurheilutasolla. Sekin tässä kirjassa on. Kuulin tämmöisen esimerkin, että on tämmöinen nuori urheilija, joka haluaa pelata jalkapalloa, ettei tarvitse juosta lenkkejä yksin kesäaikana. Sitten kun hän menee tämmöiseen seuraan, niin ensimmäisellä treenikerralla sitten sanotaan, että ei onnistu, että olet eri joukkueen jäsen. Ja kun vanhemmat sitten oikein tiristää ja pinnistelee muistia, niin he muistaa, että tämä nuori urheilija on 4-vuotiaana ollut kesäkuukaudet jalkapallokoulussa. Ja silloin siis tämä lapsi on merkattu sen seuran jäseneksi. Olli Rauste, miksi seurat toimii näin sitovasti?
No se on erittäin hyvä kysymys, että eihän tuossa iässä vielä missään tapauksessa saisi olla tällaista sitovuutta, mutta totuus on kyllä se, että siinä vaiheessa kun lapselle hankkii ensimmäisen kerran tämmöisen kilpailulisenssin, sillä on eri nimiä, se voi olla pelipassi tai rastipassi tai mikä tahansa passi yleensä, mutta kun vanhemmat ostavat lapselleen ensimmäisen kerran kilpailulisenssin, jolla lapsi pääsee osallistumaan viralliseen otteluun tai kilpailuun, niin siitä lähtien hänet on merkitty tietyn urheiluseuran edustajaksi. Ja jos haluaa sitä edustusoikeutta vaihtaa vaikka pienelläkin lapsella, niin se edellyttää sääntöjen mukaan tiettyjä menettelytapoja.
Onko tämä urheilun etu? Onko tämä lasten etu? Eikö tämä vie nyt tästä urheilemisesta niin kuin kokonaan se urheilemisen ilon, että on näin sitova alusta saakka?
No minä olen sitä mieltä, että nuorissa ikäluokissa sen pitäisi olla hyvin vapaata. Tärkeintä olisi se, että kaikki, ketkä haluaa, niin pääsee mukaan urheiluseurojen toimintaan ja sääntöjen pitäisi olla mahdollisimman väljät. Mutta ikävä kyllä se tosiasia on se, että ne henkilöt, jotka niitä sääntöjä esimerkiksi lajiliitoissa tai urheiluseuroissa laativat, niin he ovat usein niitä kaikista kilpailuhenkisimpiä henkilöitä ja sitten se suuri enemmistö, joka ajattelee, että urheilu on olemassa vaan tämmöistä kivaa harrastamista varten, niin se on yleensä aika hiljaista porukkaa siinä vaiheessa, kun niitä sääntöjä laaditaan ja säännöt ikään kuin tehdään tämän kilpaurheilun ehdolla myöskin nuorissa ikäluokissa ja se ei minusta ole ihan kohdallaan.
Siihen kannattaisi ehkä puuttua, kun tässä kuitenkin on ollut kaipuuta myös tämmöiseen höntsäpelaamiseen, siis sellaiseen harrastamiseen, joka ei olisi kilpatavoitteista.
Joo, olen aivan samaa mieltä, että suuri enemmistö varmaan haluaisi nimenomaan harrastaa tämmöistä ei niin vakavahenkistä urheiluharrastusta, jos olisi vaan kiva käydä pelaamassa kaverin kanssa.
Puhutaanpa hetkinen rahasta, kun rahastahan tässä myös on kysymys. Lapsen toiminta seurassa maksaa 500–10 000 euroa. Annat Olli Rauste tämän haarukan tässä kirjassa. Noissa seuroissa liikkuu siis ihan hyvä kasa rahaa. Miten hyvin suomalaisessa urheiluseurassa raha-asiat hoidetaan?
Yleensä ne hoidetaan varmaan ihan hyvin. Mutta kieltämättä on sitten itsellä ainakin käynyt mielessä, että tilaisuus tekee varkaan, että yleensähän se rahaliikenne pyörii siellä yksittäisen joukkueen tai ryhmän tasolla. Joukkueen vanhemmat valitsee keskuudestaan jonkun henkilön hoitamaan rahaliikennettä ja tämän yksittäisen henkilön omien pankkitilien kautta tai sellaisten tilien kautta, joita hän pääsee käyttämään, niin voi pyörähtää helposti 10 000 euroa vuodessa. Ja tämmöisessä tilanteessa tietysti helposti syntyy kiusaus sitten, jos varsinkin jos oma rahatilanne on vähän tiukka, niin otetaanpa sieltä pieni vippi ja maksetaan sitten seuraavassa kuussa takaisin. Ja sitten kun se maksun aika tulee, niin omalla tilillä ei sitten olekaan rahaa. Ja tällaiset tilanteet on kyllä minun käsitykseni mukaan niin kuin valitettavan yleisiä.
Onko myös niin, että nämä raha-asiat hoidetaan niin ikään seuroissa tämän kilpaurheilun ehdoilla, ei niinkään sen harrastamisen ehdoilla? Monissa seuroissahan on harraste- ja kilpaurheilutaso.
Joo, no yleensä se menee niin, että seuran hallitus määrittelee ne periaatteet, miten raha-asiat seurassa hoidetaan ja sinänsä en ole havainnut sellaista jaottelua, että se kilpaurheilun raha-asiat ja harrastejoukkueiden raha-asiat hoidettaisiin eri tavalla, mutta varmaan se rahasummat, jotka pyörii kilpajoukkueilla tai kilparyhmillä, niin ne on tietysti isommat, koska he harjoittelee enemmän ja kustannukset on suuremmat.
Sitä haluaisi tietysti rahalle vastinetta, kun lapsensa laittaa tällaiseen seuraan. Sitä haluaisi lapselleen vaikka sitä peliaikaa ja tässä kirjan kannessakin on kuva tässä vaihtopenkillä napottavista pelaajista ja siitä kai ne yleisimmät kiistat junioriurheilussa taitaa tulla. Siis tämä kaikki pelaa -periaate. Se on todella kaunis, mutta tarvitseeko urheiluseura noudattaa sitä?
No se oikeudellinen lähtökohta on minusta se, että jos kyse on kilpatason joukkueesta, niin kilpatason joukkueessa lähtökohtana on se, että tavoitteena on kilpaurheilullinen menestys ja silloin valmentaja päättää, että kuka pelaa ja silloin yleensä ne parhaat pelaa ja heikommat sitten ehkä käy välillä vähän pelaamassa, mutta voivat joutua enemmän istumaan sillä vaihtopenkillä. Mutta sen sijaan, jos kyse on semmoista joukkueesta, joka osallistuu harrastetason sarjaan tai niin sanottuun haastajatason sarjaan, niin näissä joukkueissa kyllä se oikeudellinen lähtökohta on tämä kaikki pelaa -periaate, eli peliaika pitäisi jakaa tasaisesti ja jos tästä tasaisen peliajan jakamisen lähtökohdasta halutaan poiketa tällaisessa harrastetason joukkuessa, niin urheiluseuran velvollisuutena on selvästi ilmoittaa siitä jo siinä vaiheessa, kun vanhemmat miettivät, että onko tämä joukkue tai tämä urheiluseura se meidän lapselle oikea urheiluseura.
Ja vanhemman kannattaa se tarkistaa.
No vanhemman kannattaa tietysti olla aktiivinen, että tilannehan on se, että kun ilmoittaa lapsen urheiluseuran joukkueeseen tai ryhmään, niin se usein tapahtuu niin, että vanhemmat katsovat internetistä eri urheiluseurojen joukkueita ja sitten päätyvät johonkin ja siellä on joku yhdyshenkilö ja he lähettää yhden sähköpostiviestin, että voiko meidän Ville tulla mukaan tähän joukkueeseen ja joukkuejohtaja vastaa, että joo, tervetuloa, vielä on tilaa, seuraavat harjoitukset on huomenna. Ja sitten Ville menee sinne harjoituksiin ja tästä syntyy oikeudellisesti sitova sopimussuhde seuran ja lapsen vanhempien välillä, mutta kaikki sen sopimuksen ehdot ovat enemmän tai vähemmän levällään vielä tässä vaiheessa.
Kuvaa tässä kirjassa sitä, että kun tekee tämmöisen puhelinliittymäsopimuksia, niin tulee 10 sivua pienellä printillä ja sitten nämä urheiluseurasopimukset on vähän semmoisia epämalkaisia. Sähköpostilla sovitaan, että joo, tulee treeneihin ja sitten jälkeenpäin syntyy näitä tilanteita.
Joo, se on minusta se suurin syy näiden erimielisyyksien syntymiseen urheiluseurojen toiminnassa, että en kannata sitä vaihtoehtoa, että niin kuin teleoperaattorit, että kun ostat 10 € arvoisen puhelinliittymän, niin saat 10 sivua sopimusehtoa, sekään ei ole hyvä malli, se on liiallisuutta, mutta en kannata kyllä tätä urheiluseurojen nykykäytäntöäkään, että yhdellä sähköpostilla ilmoittaudutaan ryhmään ja kaikki muu jää sopimatta, eli se ihanteellinen tapa olisi semmoinen keskitie, että urheiluseuralla olisi semmoinen 1A4, että aina kun joku uusi lapsi ilmoittautuu sähköpostilla seuran toimintaan, niin lähetettäisiin tämmöinen 1A4, missä on tiivistettynä tietyllä tavalla niin kuin tilausvahvistus, että mitkä ne sopimuksen ehdot ovat.
Olli Rauste, seurassa voi tulla kiistaa tietysti myös siellä päätöksenteossa, niiden vanhempien ja seuran aktiivitoimijoiden kesken. Senkö sana on painavin, joka on maksanut eniten?
No, tuo on ehkä vähän provosoivasti esitetty, koska yhdistystoiminnassa lähtökohta on, että jokaisella jäsenellä on 1 ääni. Ja kyllähän se päätöksenteko joukkueen tasolla menee niin, että tietysti seuran hallitus päättää isot linjat, mutta yleensä urheiluseuran hallitus ei lähde yksittäisen joukkueen asioita päättämään. Ja sitten käytännössä se on se vanhempainkokous, joka on urheiluseuran yksittäisen joukkueen tai ryhmän ylin päätöksentekoelin. Eli siellä ne tehdään sitten enemmistöperiaatteella ne päätökset.
Minulle tuli yllätyksenä ja sinulle kirjan tekijänä oli tullut yllätyksenä, että vanhemmille on tämmöinen toimintaohje. Valo ry on tehnyt vanhemman lupaustoimintaohje ja siellä nyt sitten on niitä perusohjeita muun muassa siitä, että kunnioitan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Olli Rauste, mä haluan kokeilla juristin kanssa nyt tämmöistä aika mahdotonta juttua. Toivoisin lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Saako lapsen jättää pois joukkueesta, jos lapsen taidot ei riitä?
Urheilu-oikeusturvalautakunnan päätöksen mukaan saa jättää.
Entä jos lapsi käyttäytyy huonosti niin, että häiritsee harrastamista? Saako jättää pois se joukkueesta?
Ensiksi pitää varoittaa ja sitten jos ei käyttäytyminen parane, niin sitten voi jättää joukkueen ulkopuolelle.
Voiko seura kieltäytyä ottamasta jotakin jäseneksen sanoa, että sinua me emme halua?
Kyllä voi. Suomessa on sopimusvapaus ja urheiluseuran ei ole pakko hyväksyä kaikkia jäseniksiä.
Se tuli juristilta napakasti. Kiitos Olli Rauste kirjasta. Luulenpa, että tämä kuluu aika monen sellaisen käsissä, jotka on näiden seura-asioiden kanssa tekemisissä.
Kiitos.